Neveiksmīga apvērsuma laikā Etiopijā ir nošauts nesen ieceltais armijas vadītājs Siāre Mekonens. Viņš ir pavadījis amatā vien aptuveni gadu. Armijas vadītāju ir nogalinājis viņa miesas sargs. Tobrīd Siāre savās mājās tikās ar kādu atvaļināto ģenerālu, kurš arī tika nošauts. Pāris stundas iepriekš tika nogalināts arī Amharas reģiona prezidents Ambačevs Mekonens, kā arī viņa padomnieks. Bruņoto cilvēku grupa ielauzās sanāksmes telpā un nošāva abus vīriešus. Amhara ir viens no nozīmīgākajiem un apdzīvotākajiem Etiopijas reģioniem. Tā prezidents, kā arī armijas priekšnieks, tika uzskatīti par tuviem pašreizējā premjera Abija Ahmeda sabiedrotajiem. Etiopijas valdība uzskata, ka aiz neveiksmīga apvērsuma stāv Amharas reģiona drošības dienestu vadītājs Asaminevs Cige. Viņš pašlaik atrodas meklēšanā. Savukārt miesas sargs, kurš nošāva armijas priekšnieku, ir aizturēts. Neveiksmīgais apvērsuma mēģinājums liecina par nopietnām problēmām Etiopijā. Pašreizējais premjers ir veicis būtiskas pārmaiņas valstī ar mērķi padarīt to demokrātiskāku. No cietuma tika izlaisti daudzi politi ieslodzītie un tika atcelti dažādi politisko partiju aizliegumi. Tāpat ir sodītas amatpersonas, kas bija vainīgas cilvēktiesību pārkāpumos, kā arī veiktas nozīmīgas pārmaiņas armijā un drošības struktūrās. Un tas daudziem šajos dienestos nebūtu nav paprātam. Iepriekšējai Etiopijas vadībai bija raksturīga apsaistība ar drošību un kontroli. Jaunā premjera mēģinājumi demokratizēt šo valsti ir ļāvuši vairākām līdz šim cieši kontrolētām grupām organizēties un uzsākt cīņu par ietekmi. Piemēram, dažas no tām vēlas lielāku Amharas reģiona patstāvību no centrālās valdības. Citas nemiernieku grupas apelē pie nacionālām jūtām un uzstāj, ka viņu etniskā grupa pārāk ilgi ir tikusi apspiesta. Etiopijas valdības vadītājs televīzijas uzrunā aicināja visus valsts iedzīvotājus nosūdīt apvērsuma rīkotājus. Abi ir sacījis, ka centrālās valdības rīcībā ir pietiekami daudz spēku, lai varētu tikt galā ar šo situāciju. Tomēr ASV vēstniecība Addis Abebā pagaidām ir ieteikusi saviem darbiniekiem un citiem amerikāņiem patvērties telpās. Kārtējās vēlēšanas Etiopijā ir paredzētas nākamgad. Ņemot vērā pieaugušo etnisko vardarbību, pagaidām nav skaidrs, vai tās tiešām varēs notikt. Tomēr vairāki analītiķi uzstāj, ka vēlēšanu sarīkošana paredzētajā laikā ļautu pierādīt valdošo politiķu demokrātiskos nolūkus. Arcums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.